Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարև ձեզ։ Առաջիկա 1 ժամում մեր ծրագրում լսեք ռեպորտաժներ Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ Լեռնային Ղարաբաղից հաղթանակի Շուշիի ազատագրման տոների մասին։
Հայաստանի նախագահ 21 այլ պետությունների ղեկավարների հետ միասին մասնակցել է մեծ հայրենականում գրած հաղթանակի 65-րդ տարեդարձին նվիրված ռազմական շքերթին։
Լեռնային Ղարաբաղին ժամանել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես նաեւ Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը։
Մեծ հայրենականի մասնակիցը պատերազմի եւ նրա պարգեված լավ ու վատ կողմերի մասին։
Եկավ նաեւ յուղի բժշկուհին, ինչպես ինքս, այնպես էլ նա սիրարվեցին։
Կներկայացնենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, կան արդյոք քաղբանտարկյալներ Կովկասյան 3 հանրապետություններում, թեման կքննարկեն հայերը, ադրբեջանցիներն ու վրացիները։ Կներկայացնենք Սփյուռքի մեր թղթակիցների ռեպորտաժները, առողջապահություն հանդեսը կլինի եթերում, բայց մինչ այդ ծանոթացնեմ ժամի վերջին լուրերին։ Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում այսօր անցկացվել է նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ տարած հաղթանակի 65-ամյակին նվիրված ռազմական շքերթ։ Տոնական քայլերթին մասնակցել են 11,500 ռուս զինվորականներ, նաև 13 այլ պետությունների ներկայացուցիչներ, նրանց թվում պատվիրակներ Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Մեծ Բրիտանիայից և Լեհաստանից։ Ռուսաստանի մայրաքաղաք են ժամանել նաև տարբեր երկրների մոտ 3,000 վետերաններ։ Տոնական շքերթին հետևել են ԱՊՀ մի շարք պետությունների, նաև եվրոպական երկրների ղեկավարներ, նրանց թվում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Եվրոպական երկրների հիմնական մասում երկրորդ աշխարհամարտի ավարտի 65-րդ տարելիցը նշվում էր մայիսի 8-ին։ Երևանում տոնը նշվել է հաղթանակի զբոսայգում զինվորական քայլերթով, որին հետևել են մի շարք պաշտոնյաներ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ռուսաստանի ամենախոշոր Ռոսպոդսկայա ածխահանքում շաբաթ լույս կիրակի գիշերը տեղի ունեցած երկու պայթյուններին զոհ է գնացել 7 մարդ, 12-ը անհետ կորած են համարվում, 80-ից ավելի մարդ փլատակների տակ են շարունակում մնալ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների ղեկավարները 3 Մոսկվայում անցկացված հանդիպման ավարտին համատեղ հայտարարություն են տարածել, որտեղ անհրաժեշտ են համարել ապրիլյան իրադարձություններից հետո Ղրղստանը բնականոն կյանքի վերադարձնելը։ Տեղի ունեցածը հայտարարության հեղինակները երկրի ներքին խնդիրն են համարել։ ՀԱՊԿ անդամ երկրներ են համարվում Հայաստանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը, Տաջիկստանը։ Մեծ Բրիտանիայում շարունակվում են կառավարության ձևավորման շուրջ ոչ պաշտոնական բանակցությունները։ 1 ժամից ավելի տևած բանակցությունների առաջին փուլից հետո պահպանողականների առաջնորդ Դեյվիդ Քեմերոնի եւ լիբերալ դեմոկրատների ղեկավար Նիկ Քլեգի միջև այսօր եւս մի հանդիպում կանցկացվի։ Ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ վարչապետ Գորդոն Բրաունը նույնպես հայտարարել է, թե նրանց միջև ընթացող բանակցությունների ձախողման դեպքում իրենք պատրաստ են կառավարության ձևավորման շուրջ բանակցել լիբերալ դեմոկրատների հետ։ 36 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Բրիտանիայում ընտրություններին մասնակցած կուսակցություններից որևէ մեկին չհաջողվեց խորհրդարանական տեղերի կեսից ավելին զբաղեցնել։ Իսլանդիայից եկող հրաբխային փոշու ԱՄՊ-ը շարունակում է խախտել եվրոպական օթային հեռահաղորդակցությունը, այսօր տասնյակ ավիաչվերթներ են հետաձգվել կամ ամբողջությամբ չեղյալ հայտարարվել Ֆրանսիայի, Իտալիայի հարավի, Իսպանիայի և Պորտուգալիայի օթանավակայաններում։ Երեկոյան հրաբխային փոշու ԱՄՊ-ը կարող է հասնել Գերմանիայի հյուսիս, Ավստրիա և Չեխիա։ Իսլանդիայում հրաբուխը ուժգնացել է անցած 5 շաբթի օրվանից։ Չեչնիայի Գրոզնիի շրջանում ոստիկանները սպանել են մահապարտի, որը ցանկացել է պայթեցնել ոստիկանական պահակակետը։ Պայթուցիկ միջոցը կպցված է եղել մահապարտ Ահաբեկչի մարմին։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բերևյանը։ Թողարկման սկզբում Մոսկվա տեղափոխվենք, որտեղ առավոտյան մեծաթիվ զինվորականների իդեպ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ռազմական շքերթ անցկացվեց։ Հայաստանի նախագահը Երևանից էր Մոսկվայում նախ մասնակցելու համար ԱՊՀ-ի շրջանակներում նախատեսված ոչ պաշտոնական միջոցառումներին, իսկ այսօր նաև Կարմիր հրապարակի տոնական քայլերթին մասնակցելու համար։ Սերժ Սարգսյանը այս պահին արդեն լքել է Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքը, նրա այցին Ռուսաստանում այսօրերին նրա մասնակցությամբ անցկացված տարբեր միջոցառումներին Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն էր հետևում, այժմ նրանից կիմանանք մանրամասներ։
Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը վերադարձավ Երևան։ Այստեղ Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը մասնակցել էր մի շարք միջոցառումների, այդ թվում ՀԱՊԿ-ն Հանրապետությունների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին և այսօր Հայաստանի նախագահը 21 այլ պետությունների ղեկավարների հետ միասին մասնակցել է Մեծ Հայրենականում կրած հաղթանակի 65-րդ տարեդարձին նվիրված ռազմական շքերթին, որին մասնակցել են նաև հայաստանցի զինվորականները։ Շքերթից հետո բարձրաստիճան հյուրերը Ռուսաստանի նախագահի միասին ծաղիկներ են դրել Ալեքսանդրովսկի այգում տեղակայված անհայտ զինվորի հուշարձանին, իդեպ այս միջոցառմանն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Սերժ Սարգսյանի կողքին էր, բացի այդ շքերթի ժամանակ հայաստանցի զինվորականները կարմիր հրապարակով անցնում էին ադրբեջանցի զինվորականների ցանմիջապես հետո։ Իսկ թե ընդունելության ժամանակ արդյոք զրուցել են Ալիևն ու Սարգսյանը, այս պահին տեղեկություն չկա։ Երեք ադրբեջանական որոշ աղբյուրներ հայտնում են, որ նման կարճատև զրույց հնարավոր է, որ տեղի ունենա, բացի այդ կա տեղեկություն, որ Ռուսական կողմը նախատեսում է Սարգսյան Մեդվեդև Ալիև Երակոմ հանդիպում անցկացնել հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ հունիսի 17-ից 19-ը անցնելու է միջազգային տնտեսական ֆորում։ Դե իսկ թե կկայանա արդյոք նման հանդիպում Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում, մեծամասամբ կախված է հայկական կողմից։ Այս երկու օրերի հիմնական ինտրիգը թերևս Ադրբեջանի նախագահի, այսպես ասեմ, դեմարշներ, նա հիշեցնեմ 3 մայիսի 8-ին չէր մասնակցել ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին, քանի որ մայիսի 8-ը Շուշիի ազատագրման օրն է եւ մեր հարևան պետության ղեկավարը հնարավոր չի համարել այդ օրը մասնակցել մի միջոցառմանը, որին մասնակցում է նաեւ Հայաստանի նախագահը։ Համենայն դեպս այսպիսի հայտարարություն էր տարածել Ադրբեջանի նախագահի ադմինիստրացիան։ Հավելեմ, որ ինչպես ինձ հետ զրույցում ասաց ադրբեջանցի լրագրողներից մեկը, այս դեմարշի նպատակն էր ցույց տալ ադրբեջանցիներին, որ երկրի ղեկավարությունը հիշում է Ղարաբաղի հարցը եւ տեսեք ինչ քայլի է նույնիսկ դիմում։ Չի գնում Մոսկվա այդ պատճառով, սա հատկապես հասկանալի է դառնում, եթե հիշենք, որ այս տարվա վերջին Ադրբեջանում անցնելու են խորհրդարանական ընտրություններ։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է այսօրվա միջոցառմանը, ապա վերջին պահին հայտի է դարձել, որ Մոսկվա չեն ժամանելու Ֆրանսիայի եւ Իտալիայի առաջնորդները, իսկ ավելի վաղ Մոսկվա չժամանելու մասին հայտարարություն էին արել նաեւ Մեծ Բրիտանիայի եւ ԱՄՆ ղեկավարները։ Այսօրվա հաղթանակին նվիրված շքերթը հիշեցնում էր խորհրդային միության տարիներին անցնող շքերթները, իսկ Ռուսաստանի մայրաքաղաքը այս օրերին նման է խորհրդային միության մայրաքաղաքի ամենօրեք գովաստային պաստառների փոխարեն հաղթանակի մասին։ Պաստառներն հնչում են պատերազմական և սովետական երգեր, իսկ մարդիկ միմյանց շնորհավորում են մեծ հաղթանակի կապակցությամբ։
Поздравляю всех участников войны, чтобы наше небо всегда было чисто.
Ու մի բան էլ, այս օրերին Ռուսաստանի ղեկավարները եւ նախագահ Մեդվեդևը եւ վարչապետ Պուտինը բազմիցս խոսում են պատերազմի վետերանների մասին եւ մասնավորապես խոստացել են նրանց, որ վետերանները վերջապես բոլորը կունենան առանձին բնակարաններ հաղթանակից 65 տարի անց, երբ նրանք այսօր առնվազն 80 տարեկան են, ինչևէ։ Հավելեմ, որ երեք Հայաստանի նախագահ հարցազրույց է տվել ռուսական Վեստի հեռուստաընկերությանը, որում մասնավորապես ասել է.
Встречались с ветеранами, и там первый раз я понял, что нужно защищать Родину. Что защищать Родину означает защищать свою семью.
Մենք տարին մեկ անգամ այցելում էինք զոհված Ղարաբաղցիների հուշարձաններին, հանդիպում էինք վետերանների հետ եւ այնտեղ առաջին անգամ ես հասկացա, որ պետք է պաշտպանել հայրենիքը, որ հայրենիքի պաշտպանությունը նշանակում է պաշտպանել ընտանիքը, տաժանապատվությունը, երեխաներիդ ապագան եւ որ ցավոք զրտի այդ պաշտպանությունը զոհերը պահանջում։ Եվ հենց այդտեղ առաջին անգամ ինձ մոտ հարցեր առաջացան, թե ինչու են ժողովուրդները կրվում միմյանց դեմ, ինչու են նույն ժողովրդի զավակները նույն ժողովրդին տրամադրում մյուսների դեմ, ինչպես է լինում, որ կատարվում են այնպիսի հանցագործություններ, ինչպիսիք են էթնիկ զտումները, ցեղասպանությունները։ Այդ պատճառով մայիսի 9-ն ինձ համար և տոնե և անցյալի մասին մտորումների օր։ Պեսին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի նախագահը։ Հավելեմ նաև, որ 3 մայիսի 8-ին այստեղ Մոսկվայում հանդիպել էին Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Լավրովն Ալբանդյան հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ղարաբաղի հարցը։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության ՄԱՄԼՕ խոսնակը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի նախագահը առավոտյան տոնական միջոցառումների անցկացման պահին Երևանում չէր, այստեղ չէր նաև Հանրապետության երկրորդ դեմքը խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը, նա էր այս անգամ ղեկավարում Ղարաբաղ այցելած հայկական պատվիրակությունը։ Ղարաբաղցիները միատեղում են Շուշիի ազատագրման հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի, նաև Լեռնային Ղարաբաղի բանակի ստեղծման տոները եւ նշում այդ երեքը մեկ օրում մայիսի 9-ին։ Լուսինե Մուսայելյանն է տոնակատարության մանրամասները ներկայացնում։
Անկախության հռչակումից հետո այս տարի արդեն 18-րդ անգամ Լեռնային Ղարաբաղում նշում են Մայիսյան երատոնը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը վստահեցնում է, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը դեռ շատ հաղթանակներ է տոնելու, քանի որ իր խոսքերով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը շարունակում է լինել հզոր։
Չեմ կարծում, որ որևէ մի հայ կարող է կասկածի Ղարաբաղի բանակի ուժի վրա եւ որևէ մի անգամ իրեն գործողություններով ինքը ցույց տվել, որ որևէ մեկը կասկածի բանակի հզորության վրա։ Ադրբեջանի ղեկավարության հայտարարությունները ընդունում ենք այնքանով, ինչքան մեզ պետք է, ասեմ, որ բոլորին վերաբերում է լուրջ, բայց նաև հասկանում ենք, որ այդ բոլոր հայտարարությունները առաջին հերթին ես ներքին իրեն ժողովրդի համար եմ կատարում։
Հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի, Շուշի ազատագրման և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստեղծման օրվա կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղ են ժամանել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը և Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես նաև Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, ովքեր Շուշիին մասնակցել են զինծառայողների բնակարանամուտի բացման արարողությանը։ Հովիկ Աբրահամյանը լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ նշեց, որ այսօր քան երբևէ կարևոր է հայ ժողովրդի միասնական լինելը։
Այս գեղեցիկ հաղթական օրը ես ուզում եւս մեկ անգամ մաղթել մեր ժողովրդին՝ խաղաղություն, համերաշխություն, հանդուրժողականություն, եւ այսօր քան երբևէ կարևոր է մեր հայ ժողովրդի միասնությունը, եւ ես գտնում եմ, որ մենք որպես իշխանություն ամեն ինչ պետք է անենք, որ մեր ժողովուրդը լինի միասին, համերաշխ, հանդուրժող եւ խաղաղություն ցանկանում Հայաստանի եւ Ղարաբաղի Հանրապետությանը։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախկին Ղարաբաղցի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այս տոնական օրվա կապակցությամբ Ղարաբաղցիներին բարմաղթանք հղել է անհետաքրքիր զբաղմունք է համարում։ Նա նախընտրեց խոսել տվյալ դեպքում Ազատություն ռադիոկայանի խոսափողից, ինչը Քոչարյանի խոսքերով համբերությունից հանում է իրեն։
Ինչ եք մաղթում Ղարաբաղը։
Ունի հետաքրքիր թեմաներ ունի։
Իսկ դուք ինչ
կարաչարկեք։
Սին Ղարաբաղում շատերի համար է կարևոր օր, առավոտից մարդկանց հոսքը դեպի եղբայրական գերեզմանատուն չի դադարում։
Ուզում սաղ ժողովուրդը իմ ձայնս լսա։ 18 տարի է իմարին սյուժետը վալակով քարմ չեմ ցավը տանը։ Մի հետ աչքիա նկար են ասեն զովածին տանը։ Մի տեսա չտեղ են խաբում։ Զովածին տանը քնդա խոհան ինչա վապրում։ Ոնց ապրում։ Հա, մնա դյուրաս գիտացած տղերին հետ են։ Նկարում, նահաշ տալիս, գրամատա տալիս, ինտելևիզորս օրսում թափշրեն, բրտեսնում են։ Իջվի մեր։
Մենք պարտավոր ենք պահպանել եւ հիշել բոլորին, ովքեր թափեցին իրենց արյունը, նրանցով որ հպարտանում ենք, եւ մենք պարտավոր ենք հետագա մեր բոլոր ծերունները պարտավոր են պահպանել սրբությամբ եւ հիշել բոլորին։
Այսօրը Երակի տոնը ամբողջ Ղարաբաղցիների համար, եւ կցանկանա է, որպեսզի մեր ժողովուրդը աչքերին արծոք չտեսնենք, եւ ավելի ուժեղ պետք է համախմբվենք, որպեսզի մեր անկախությունը եւ մեր սահմանները պահպանենք։ Մեր զինծառայողները են հիմի ամուր կաղմած, արխային ենք, հեստեղ տոնում ենք։
Իսկ տոնական միջոցառումներն այստեղ դեռևս չեն ավարտվել։ Երեկոյան Ստեփանակերտի մարզադաշտում տոնական համերգ և հրավառություն է սպասվում։ Համերգի ընթացքում Ղարաբաղցիներին շնորհավորանքի ուղերձ կհղի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Երկուամյա Շավիղ Գրիգորյանն այսօր իր հաղթանակի 65-րդ տարեդարձն է նշում։ Եվս մեկ անգամ հիշում է անցած ճանապարհը, պատմում իր կյանքի պատմությունը, ինչպես պատերազմը, ռազմիդաշտում ստացած ծանր վերքերը անձնական կյանքը դասավորելու ճանապարհ հարթեցին նրա համար։ Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանի հետ Կարինե Սիմոնյանն է հանդիպել։
Շավիղ Գրիգորյանը պատմում է, որ համալսարանի ուսանող էր 19 տարեկան, երբ պատերազմը սկսվեց, ակտիվ կոմերիտական էր պատի թերթի խմբագիր։
Կոմսոմոլի կենտկոմից պահանջում են, որպեսզի համալսարանից մի 10 ուսանող մեկնի ռազմաճակատ, կամավոր որպես է, ես ասում եմ որպես է, որովհետև ինչ է նշանակում կամավոր, եթե մեկին հանձնարարում են, որ գնահել ինչ կամավոր, բայց այդպես էր անունը, անկեղծ եմ ասում, բայց կամավոր չէր, սակայն մենք էլ ընդդիմանալ չէինք կարող, նախ որ կոմերտական ակտիվիստ էինք, և երկրորդ էլ իսկ ինչու պետք է մյուսները գնան, մենք չգնանք, հետագնդանք ուսումը կշարունակենք, եթե կենթանի մնանք հարգավ։
Պատմում է ուդարակից հանում խնամքով պահված մեդալները, ասում է, որ 25 մեդալ է ստացել, հիմնական մասն ամառանոցում է պահում մի քանիսը, որոնք վերջերս է ստացել հանես դարակից, ամրացրեց հատուկ տոնական օրերի համար նախատեսված կոստյումին, հակավ, հարդարեց ալեհեր մազերն ու շարունակեց բազմաթիվ անգամ թորներին պատմած իր պատմությունը։
10 կոմերտական ակտիվիստներից 10-ս էլ մեկնեցին հրազմաճակատ։ Ուղիղ Երևանից դուրս ենք եկել 5-րդ օրը հասել ենք Սևաստոպոլ։ Մեր գունդը, որտեղ մենք ծառայում էինք, կեսից ավելին մահացան ընդամենը 20 օրում։ Պատկերացրեք, ինչ ահավոր վիճակ էր։ Այս պայմաններում մենք կռվեցինք և 9-ից 7-ը սպանվեցին, 2-ս հրաշքով ծանր վիրավորված փրկվեցինք։
Ոտքից ծանր վիրավորվել էր 19-ամյա զինվորը, հոսպիտալում բուժում ստանալուց հետո ուղարկում են Հայաստան լիովին ապաքինվելու համար։
Գնացի գյուղ, մերոնք փաթաթվեցին, ուրախացան, ամբողջ յուղը եկավ աշկալեսակի, եկավ նաև յուղի բժշկուհին, անծանոթ ռուսահայ մի, ոչ շատ գեղեցիկ, բայց շատ հաճելի արտաքինով, ինձ էլ տարիքով 1.5 տարի ավակ, ինչպես ինքս այնպես էլ նա սիրարվեցինք։ Եվ ընդամենը մեկ շաբաթվա մեջ իմ հարգանքը նրա նկատմամբ վերածվեց ամուսնանալու պատկերացում եք մտքին։ Արդեն ես էլ անկեղծ ասած, որպեսզի նորից չմեկնեմ, ամեն ջանք գործադրեցի, նախ ուսումս կշարունակեմ, երկրորդը դեհեց է գնամ, էլ կենթանի չեմ մնա, հավանաբար, և ամիսներ հետո ես ամուսնացա իր հետ։
Իր գործնայությունը և ավանդը հայրենիքին շարունակում է արդեն քաղաքացիական կյանքում, շարունակում է կրթությունը մինչև թեկնածուական պաշտպանություն, դառնում անվանի գրականագետ, 3 տասնյակ մենագրությունների հեղինակ է, լեզվի, գրականության տեսության, աշուղական երկարվեստի, իր հետ հանդիպած հանրահայտ մարդկանց մասին, Հրաչյա Աճարյան, Պարուշ Սևակ, Վահրամ Փափազյան, որոնց համարում է իր կուրքը։ Հայ աշուղների միության նախագահ է եղել, գրողների միության անդամ է, ասում է, որ հայրենական պատերազմը կարևոր նշանակություն է ունեցել հայ ժողովրդի կյանքում։
Հայ ժողովուրդը, որ վիթխարի ծառայություն է մատուցել պատերազմին, ոչ միայն իրեն նշանավոր զինվորական ղեկավար կազմով, այլև ռազմաճակատ մեկնած բոլոր մարդիկներով, որոնք գնացել են, կռվել են, բոլոր հրամանատարները, չեմ խոսում մեր գեներալների ու մարշալի մասին, մեր ժողովուրդը իրեն է համարել պատերազմի ճակատագիրը և ոչ մեկը չի խուսափել պատերազմ մեկնելուց։ Հազիվ թե Բելարուսը և Ուկրաինան իր թվի համեմատությամբ, թվաքանակի համեմատությամբ ավելի մեծ ծառայություն մատուցած են պատերազմին, քան հայ ժողովուրդը։ Այնպես որ մենք մեր ազգային նկարագիրն է դա, ուրիշ կերպ մենք չենք կարող վարվել։ Ունեցել ենք մտավորականներ, որոնք այնպես հայրենասեր չեն եղել, ինչպես անգրագետ մի գյուղացի, կրթությունը, գիտությունը և ոչ էլ պաշտոնը նշանակություն չունի հայրենասիրությունը չափելու իմաստով։ Դրա համար ես չեմ զարմանում, որ շարքային հայորդին իր հայրենասիրությամբ ոչնչով չի զիջում մեր ամենաբարձր կոչում ունեցող մտավորականներին և ամենաբարձր աստիճան ձեռք բերած չինովնիկներին։
Մի քիչ զգուշորեն էր պատասխանում հարցերին, թե ինչպես է գնահատում հայ ժողովրդի այսօրվա ազգային նկարագիրը, որի մասին այդքան շատ նշում էր, թե ինչպիսին է հայ երիտասարդը, ինչն է մտահոգում այսօր պատերազմի 82-ամյա վետերանին, կամ ինչպես է նա ապրում։
Մտորումների տեղիք տվող հարց եք տալիս, և եթե ես որոշակի արտահայտվեմ, իմ կարծիքը հայտնեմ, հազիվ թե առարկողներ չունենա, ուստի կամ չպետի պատասխանեմ այդ հարցին, որովհետև մենակ վետերանը չէ, որ վատ է ապրում, մենք բոլորս ենք վատ ապրում ցավոք սրտի, վատ ասելով ես մենակ նյութականը չունեմ, նաև բարոյական, ինձ համար բարոյական վատն ավելի կարևոր է, քան նյութական վատը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ուղդիրներ, այցելեք մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը և դիտեք նաև Կարինե Սիմոնյանի վիդեո հարցազրույցը, պատերազմի ականատեսի հետ, հիշեցնեմ, ազատություն.am։
<Sess-> Ազատություն ռադիոկան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է, ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակենք թողարկումը։ Կան այս կամ այն յետխորհրդային երկրում քաղբանտարկյալներ։ Այս հարցը իշխանության եւ ընդդիմության միջև հավերժական թվացող վեճերից մեկը կարելի է համարել։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում այսօր այդ հարցի շուրջ մեր երկրում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում առկա իրավիճակից կխոսենք։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում։ Բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կխոսենք քաղբանտարկյալների մասին։ Առաջիկա օպերներին հայերը, վրացիներն ու ադրբեջանցիները կպատմեն, թե ինչպիսին է իրավիճակը իրենց երկրներում։ Հարավ-Կովկասյան 3 հանրապետությունների իրավապաշտպաններն ու ընդդիմադիր կուսակցությունները նշում են քաղաքական բանտարկյալների առկայության մասին, սակայն իշխանությունները պնդում են, որ իրենց երկրներում քաղբանտարկյալներ չկան։ Նախ տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստանը առաջին տեղում է քաղաքական բանտարկյալների թվով հարավային Կովկասում։ Ասում են, այդ երկրում գործող իրավապաշտպանները, նրանց ցուցակում 60-ից 80 անուն է նշված։ Քաղբանտարկյալների գոյությունը Վրաստանում հաստատում է նաև Մարդու իրավունքների միջազգային դաշնություն կազմակերպությունը։ Կողմերի փաստարկներին ծանոթանալու համար լսենք իմ վրացի գործընկեր Նինո Թարխնիշվիլիի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ոչ մեկին չի հետաքրքրում, թե ինչ կարգավիճակ է տվել նրան, քանզի բոլորն ընդունում են, որ նա քաղբանտարկյալ է, իսկ ինչ է դա փոխում։
Նորա Կվիցյանի դուստր Մայա Արգվլյանին է։ Նինո Կվիցյանիի անունը Մարդու իրավունքների միջազգային դաշնության կողմից ճանաչված ցուցակում է։ Նրան մի քանի մեղադրանք է առաջադրվել 2006 թվականին։ Մինչ ձերբակալումը վերջինը զբաղեցնում էր Կոդորյան կիրճում գտնվող Աժարա գյուղի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ Վրաց իրավապաշտպանների հետ մեկտեղ Վրաստանում քաղբանտարկյալների գոյության մասին խոսեց Մարդու իրավունքների միջազգային դաշնությունը, որի ներկայացրած ցուցակում 8 քաղբանտարկյալների գործ է նշվում, սակայն տեղի իրավապաշտպաններն ու ընդդիմադիր կուսակցություններն ասում են, որ նրանց թիվը ավելի մեծ է։ Մի քանի շաբաթ առաջ Վրաստանում ստեղծվեց մի նոր շարժում՝ Համերաշխություն ապօրինի բանտարկյալներին անվանումով։ Այս կազմակերպության գործունեության առաջնային նպատակն է քաղբանտարկյալների ազատ արձակման համար պայքարը։ Նրանք արդեն բողոքի մի քանի ակցիաներ են անցկացրել հանուն քաղբանտարկյալների ազատ արձակման, եւ ինչպես նշում է կազմակերպության ղեկավարը Էկա Բասելյան, համընդհանուր ջանքերով եւ միջազգային կազմակերպությունների միջնորդությամբ իշխանությունները ստիպված կլինեն ընդունել, որ երկրում կան քաղաքական բանտարկյալներ եւ կսկսեն մտածել նրանց մասին։
Մի մարդուլեբար ասած մշաուտ, ես արի սիա պոլիտպատիմրեբիս։
Մեր գործունեությունն առաջին հերթին ուղված է քաղբանտարկյալների ցուցակների կազմելուն, որտեղ ավելի քան 60 անուն կա։ Նրանց գործերն ուսումնասիրվել էին հասարակական կազմակերպությունների կողմից եւ նրանց քաղբանտարկյալի կարգավիճակ է տրվել։ Մենք պահանջում ենք քաղբանտարկյալների անհապաղ ազատ արձակում։ Ունենք նաեւ մի այլ գաղափար՝ Եվրախորհրդի ներքո ստեղծել հատուկ հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի այս գործերն ու կներկայացնի իր եզրակացությունը։
Նախկին քաղբանտարկյալները հանուն Մարդու իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության ղեկավար Նանա Կակաբաձեն ասում է, որ Վրաստանում մեծ թվով քաղբանտարկյալներ կան։ Նրա կարծիքով Վրաստանը առաջին տեղում է քաղաքական բանտարկյալների թվով հարավային Կովկասում։
Այո, պերիոդի ռոդեսաց Ադրբեջանի գույստրեպտա։
Մի ժամանակ այս ցուցանիշով Ադրբեջանն էր առաջինը, սակայն Եվրախորհրդի ժամանակին միջամտեց եւ կարճ ժամանակում քաղբանտարկյալների 90% ազատ արձակվեցին։ Մինչդեռ մեզ մոտ նման գործընթաց չի էլ սկսվել։ 70-ից 80 քաղբանտարկյալ կա, իսկ քաղաքական դրդապատճառներով հալածյալների թիվն էլ ավելի մեծ է։ Սա աննախադեպ է, քանի որ նույնիսկ խորհրդային ժամանակներում Վրաստանում այսքան քաղբանտարկյալներ չկային։
Առանձին մարդկանց ազատ արձակումը ժամկետել լրանալուց հետո կամ մի քանի ամիս դրանից առաջ խնդիրը չի լուծում, ասում է մարդու իրավունքների կենտրոնի փաստաբան Աննա Նացվիլիշվիլին, ով նաև Հարավային Կովկասի իրավապաշտպանների ցանցի համակարգողն է։ Նրա կարծիքով երկրում քաղբանտարկյալների արկայությունը խոսում է արդարադատության համակարգում եղած խորքային խնդիրների մասին։
Յուրաքանչյուր միջազգային կազմակերպության կամ տեղական հասարակական կազմակերպության զեկույց ամենակարևոր խնդիրների շարքում նշում է Վրաստանում անկախ դատարանների բացակայությունը։ Այն դեպքում, երբ գործի նկատմամբ լինում է իշխանության հետաքրքրությունը, դատարանը չի կարող նրանց կամքին դեմ գնալ։ Այդ համակարգային խնդրի արտացոլումը քաղբանտարկյալների արկայությունն է։
Տեմուրի պրոբլեմիս ერთ-ერთი გამოხატულება პოლიტპატმირების არსებობა։
Տեսք իշխանությունները համոզված են, որ Վրաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Գիգա Բոկերյան անցած տարի նոյեմբերին, պատասխանելով արտասահմանյան լրագրողների քաղբանտարկյալների մասին հարցին, ասաց.
I honestly think that the issue of so-called
Ես համոզված եմ, որ Վրաստանի դեպքում այդպես կոչված քաղբանտարկյալների խնդիրը լուրջ քննարկվել չի կարող, քանի որ այդպիսիք Վրաստանում չկան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մեր երկրում ևս իշխանություններն ասում են, որ քաղաքական հայացքների համար դատապարտվածներ Հայաստանում չկան, իսկ իրավապաշտպանները, ընդդիմությունն ու միջազգային մի շարք կազմակերպություններ 14 անուններ են նշում և պահանջում Հայաստանի իշխանություններից ազատ արձակել մարդկանց, որոնք հանցանքներ չեն գործել։ Հայաստանյան բանտերում այսօր 14 քաղբանտարկյալներ կան։ 2008-ի մարտի 1-ից հետո եւ միջև վերջերս նրանք ավելի շատ էին, ասում է քաղբանտարկյալների կոմիտեի համակարգող իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Մարտի 1-ից հետո մենք ունեցել ենք մի քանի 100 ձերբակալվածներ քաղաքական նկատառումներով, հետապնդվողներ, որոնցից 100-ից ավելին դատապարտվել են, հայտնվել են բանտում դատավճիռներով արդեն, այնուհետև կամաց-կամաց բաժաժամկետների ավարտի հետ կապված, համաներման հետ կապված դուրս են եկել շատերը, իսկ 14-ը դեռ շարունակում են մնալ հայաստանյան բանտերում, որոնցից 61-ից Մուրադ Բոջոլյանից, որը մարտի 1-ի առնչությամբ չի, մնացած բոլորը ըստ էության առնչվում են 2008 թվականի ընտրություններին իշխանության համար ոչ հաջող տեխնատուին պաշտպանելու կամ նրա թիմում լինելու համար։
Քանի որ մենք հետ սովետական երկիր ենք, քաղբանտարկյալներ գրեթե միշտ եղել են մեր երկրում, բայց 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո դրանց թիվը աննախադեպ էր, ասում է Վարդան Հարությունյանը։
Այն ինչ տեղի ունեցավ 2008 թվականի մարտին ընտրությունների հետ կապված, դա արդեն շատից ավելի շատ էր, որովհետև 1, 2, 3, 4 քաղբանտարկյալ հանկարծ դարձավ 1, 2, 3, 100։ Չնայած ես միշտ շեշտում եմ եւ հիմա առանձնապես ուզում եմ շեշտել, որ նույնիսկ 1 քաղբանտարկյալ աշխարհի ամենամեծ երկրի համար շատ է։
Այս տարի ապրիլի սկզբին Երևանում անցկացվեց Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի 37-րդ համագումարը, որին մասնակցում էին շուրջ 300 իրավապաշտպաններ 140 երկրներից։ Իրավիճակը ուսումնասիրելուց հետո Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելլասենն ասաց, որ այսօր Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան, և դա անվիճելի է։ Նա կոչ արեց Հայաստանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել քաղաքական բանտարկյալներին։ Արդեն 2 օրից փակելով համաժողովը ֆեդերացիայի փոխնախագահ Ալես Բելյացկին նույն кочёв хандесиков.
Мы ясно высказали свою озабоченность тем, что в стране, где мы сейчас находимся, в Армении имеются политические заключённые и призываем власти Армении.
Մենք պարզ արտահայտեցինք մեր մտահոգությունն այն մասին, որ Հայաստանում, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք, կան քաղաքական բանտարկյալներ եւ կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին, որպիսի անհապաղ ազատեն նրանց.
Немедленному их освобождению.
Մինչ իրավապաշտպաններն ու ընդդիմությունը պնդում են, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան, իշխանության ներկայացուցիչները հակառակն են ասում, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյան.
Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ չունենք, 14 հոգի մասնակցել են միտինգների, փորձել են իրենց տեսակետը արտահայտել, հետո այդ պայմաններում նաև որոշակիորեն են ընդգրկումներ են առաջացրել ժողովրդի մեջ, այսինքն թե հանցագործության տարեր են եղել եւ ինչու՞ չէ նաեւ հանցագործություն, բայց չի նշանակում, եթե իշխանությունների դեմ խոսում են, կարելի է դրա հետևանքում նաեւ հանցագործ փորձությունների ենթարկել երկիրը։
Սակայն քաղաքական բանտարկյալների արկայության մասին խոսում են ոչ միայն ընդդիմության ներկայացուցիչները կամ տեղում գործող իրավապաշտպանները, այլ նաև մի շարք միջազգային կառույցներ, օրինակ նույն մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան, միթե իրենց գնահատականները օբյեկտիվ չեք համարում, հարցրեցին Գալուս Սահակյանին։
Պարզապես ուղղվածությունը այդպիսին է, և որտեղ ընդդիմություն կա, պահանջներ ունի, նրանք ընդդիմության կողքն են կանգնում, որպեսզի իրենց բնութագիրը ապացուցելի դառնա աշխարհում։
2008 թվականի հետընտրական իրադարձություններից հետո ազգային ժողովի պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանը մեղավոր էր ճանաչվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար և դատապարտվել 5 տարվա ազատազրկման։ Նա համաներմամբ ազատ արձակվեց անցած տարվա հունիսին։ Իսկ 2009-ի սեպտեմբերին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հիմք ընդունելով ազգային ժողովի արձանագրությունները, Միասնիկ Մալխասյանին, նաև Սասուն Միքայելյանին և Հակոբ Հակոբյանին զրկեց պատգամավորական մանդատներից։ Միասնիկ Մալխասյանն ասում է, որ իրենց մի շարք անհեթեթ և շինծ ու մեղադրանքներ էին առաջադրվել։
Ձեզ անհեթեթ, անհիմնավոր ձևով դատապարտեցին 5 տարի, հետո համաներում կիրառեցին, և ես այդ ժամանակ հայտարարեցի, որ մեզ այդ համաներումը պետք չէ, մեզ համար շատ ավելի լավ է, որ երկրում արդարադատություն լինի, երկրի նախագահն ապահովի արդարադատություն, և արդյունքում կպարզվի, ովքեր են պետական հեղաշրջում կազմակերպել, ովքեր են զանգվածային անկարգությունները կազմակերպել և ովքեր են 10 մարդկանց այդ սպանությունները ով կազմակերպել։
Միասնիկ Մալխասյանն ասում է, որ շարունակելու է պայքարել արդարության և քաղաքացիների իրավունքների համար։
Պայքարը չեմ դադարեցրել երբեք, բանտից դուրս գալուց հետո շարունակել եմ նախարաճերտին պայքարում ենք, որպեսզի ազատ արձակվեն մեր մյուս բոլոր քաղաքբանտարկյալ ընկերները։ Պայքարում ենք, որ այս երկրում ոչ ոք անհիմն չդատապարտվի, անհիմն զոհ չդառնա։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը հրաժարվեց խոսել այս թեմայով, ասելով, թե քաղաքբանտարկյալը քաղաքական տերմին է և այս առնչությամբ իր ասած յուրաքանչյուր խոսք քաղաքական շահարկումների առիթ է դառնում։ Իսկ մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի ղեկավար Սաշա Կուլաևան մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, որ հետևողական են լինելու թե քաղաքական բանտարկյալների, թե մարդու իրավունքների հետ կապված այլ խնդիրների լուծման հարցում, որոնք այսօր առկա են Հայաստանում։
Мы получили определенные обещания со стороны властей. Мы ждем конкретных актов с их стороны, конкретных действий. И в зависимости от их действий мы будем строить свою стратегию.
Մենք որոշակի խոստումներ ենք ստացել իշխանություններից և կոնկրետ գործողությունների ենք սպասում. Դրանից կախված մենք կկառուցենք մեր ռազմավարությունը. Բայց անկասկած քաղաքբանտարկյալների, հավաքների և մամուլի ազատության ու բոլոր այլ խնդիրները, որոնք բարձրացվել են Սուերբելհասենի կողմից իշխանությունների հետ բանակցություն ների ընթացքում կմնան օրակարգում այնքան ժամանակ, մինչև որ իրավիճակը չփոխվի եւ դրական փոփոխություններ չլինեն։
Этих переговоров останутся на повестке дня до тех пор, пока ситуация не изменится к лучшему.
Հիմա էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ իրավապաշտպան կազմակերպությունները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ քաղաքբանտարկյալների թվի վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների ֆեդերացիայի ցուցակում 58 քաղաքական բանտարկյալ կա, իսկ իրավապաշտպան կազմակերպությունների մոնիտորինգային ցուցակում դրանք միայն 22-ն են։ Սակայն շատ մեծ առաջընթաց կա Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելու պահից մինչ այսօր։ Մոտ 10 տարի առաջ իրավապաշտպան կազմակերպությունների ցուցակում 714 քաղաքական բանտարկյալների անուններ կային, պատմում է իմ գործընկեր Մաարիֆ Չինգիզոգլուն։ Եվրոխորհուրդ ընդունվելուց 10 տարի անց Ադրբեջանում դեռ քաղաքական բանտարկյալներ կան։ Նրանցից մի քանիսը ազատազրկվել էին դեռ նախքան այդ եվրոպական կառույցին միանալը։ Երկիրը, որ դեռ 10 տարի առաջ պարտականություն էր ստանձնել ազատել բոլոր քաղաքբանտարկյալներին, այսօր շարունակում է ձերբակալությունները և քննադատության արժանանում։ Խաղաղության և ժողովրդավարության ինստիտուտի տնօրեն Լեյլա Յունուսն այն մարդկանցից է, ով համոզված է, որ Ադրբեջանում քաղաքբանտարկյալները 58-ն են։ Նա ասում է, որ չնայած ստանձնած պարտավորություն 22 ազատազրկվածները դեռ մնում են բանտերում, իսկ մյուս 36 քաղաքբանտարկյալները ձերբակալվել են արդեն Եվրոպայի խորհուրդ ընդունվելուց հետո։
Այդ 22-ը ցմահ են բանտարկված կամ 15 տարի ժամկետով, նաև բլոգերներ կան ձերբակալված, ովքեր ոչ մի հանցանք չեն գործել։
Գյուտրուկ Ղարաբաղ պարտիզան լար բախվել է։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունների մոնիտորինգային խմբի անդամ Սայիդա Գոջամանդին քաղվանտարկյալների ավելի համեստ ցուցակի կողմնակից է։ Նրա խոսքերով վերջին ձերբակալությունները հատկապես լրագրողների եւ բլոգերների իրենց ցուցակում եւս տեղ են գտել։ Նա կարծում է, որ այդ այլընտրանքային 58 անուն պարունակող ցուցակում կան այնպիսի մարդկանց անուններ, որոնք քաղաքականության հետ ոչ մի առնչություն չունեն։
Օրինակ նրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր մետրո են պայթեցրել։ Մեր խումբն այդ մարդկանց քաղբանտարկյալներ չի համարում, այդ պատճառով նրանք ընդգրկված չեն մեր ցուցակում։ Մենք միայն 22-ին ենք թողել, ովքեր իսկապես քաղբանտարկյալներ են։
Սայիդա Գոջամանդին ասում է, որ նրանք շատ անհանգստացած են այն փաստով, որ երիտասարդ բլոգերներն ու թերթի գլխավոր խմբագիրը բանտում են։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի վերջին զեկույցում եւս նշված էր, որ Ադրբեջանում 23-ից 45 քաղաքական բանտարկյալ կա, սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները չեն ընդունում այս ցուցակները եւ քաղաքական բանտարկյալների առկայությունը երկրում։ Ենի Ադրբեջան կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ դեպուտատ Մուսա Գուլիևն ասում է, որ այն մարդիկ, ում հասարակական կազմակերպությունները քաղբանտարկյալ են համարում, ձերբակալված են կոնկրետ գործողությունների համար։ Դեպուտատը մեղադրում է իրավապաշտպաններին եւ ասում, որ այդ հարցը բիզնես են դարձրել։
Քաղբանտարկյալ բառը Ադրբեջանի դեպքում ռեալ չէ, եթե ընդդիմության ներկայացուցիչները ձերբակալվում են, ապա ոչ թե ընդդիմադիր հայացքների, այլ կոնկրետ անօրինական գործողությունների համար։ Իսկ որոշ խմբեր կամ մարդիկ ցուցակներ են կազմում եւ անունը դնում քաղբանտարկյալների ցուցակներ։ Նրանք լավ են յուրացրել դրամաշնորներ ստանալու մասնագիտությունը եւ այդ կերպ իրենց կենցաղային խնդիրներն են լուծում։
Գուլիևը կարծում է, որ ինչ որ բան ապացուցելու համար ամենալավ մեթոդը դատարան դիմելն է։ Նա առաջարկում է այդ բոլոր իրավապաշտպաններին հայցերով դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Եթե այնտեղ կորոշվի, որ նրանք ոչ մի հանցանք չեն կատարել, կարելի է համաձայնվել այն մտքի հետ, որ Ադրբեջանում կան քաղաքական բանտարկյալներ։ Այսպես է կարծում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը, բայց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին չհաջողվեց համոզել Ադրբեջանի իշխանությունների ազատել քաղբանտարկյալ Էյնուլու Ֆատուլաևային, ով դատապարտված է 8.5 տարվա ազատազրկման։ Իրական Ադրբեջան թերթի խմբագրի անմեղության մասին որոշումը Ստրասբուրգում դատարանը կայացրել էր այս տարվա ապրիլին։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ վիճարկելու են այդ որոշումը եւ հրաժարվում են այն կատարել։ Ազատլիկ թերթի գլխավոր խմբագիր Գանիմեդ Ջախիդը, ով այս տարվա մարտին է ազատ արձակվել, ասում է, որ ազատազրկման վայրերի ղեկավարները հատուկ վերաբերում ունեն քաղբանտարկյալների նկատմամբ։
Բոլորը ի սկզբանե գիտեն, որ այդ մարդիկ մեղավոր չեն եւ հանցագործներ չեն, կամ գոնե ոչ մի ընդհանուր բան չունեն այն հանցանքների հետ, որոնք իրենց մեղսագրվում են։
Գանիմեդ Զախիդը կարծում է, որ համաշխարհային հանրությունը պետք է խստացնի իր վերաբերմունքը այն երկրների նկատմամբ, որտեղ դեռ կիրառվում է բանտարկումը քաղաքական ընդդիմախոսների համար, և պատվիրված դատարանները պատժում են անմեղներին։ Միայն այդ դեպքում նրա կարծիքով ոչ մի հանցանք չգործած մարդիկ ճաղերի հետևում չեն մնա։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն էր եթերում։ Մենք այսօր փորձեցինք պարզել, թե դատապարտվում են արդյոք մարդիկ իրենց քաղաքական հայացքների համար հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Թողարկման այս հատվածում էլ խոսքը փոխանցեմ Սփյուռքի մեր թղթակիցներին։ Նախ տեղափոխվենք Իսրայել, Արտյոմ Չեռնամորյանն է ամփոփում Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի քարոզյա այցը այդ երկիր, նաև անդրադառնում է շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած մշակութային իրադարձություններին։
Շաբաթվա ընթացքում մեկ անգամ հասցրեցինք պատմել Իսրայելում 4 խոշոր Սփյուռք ունեցող պետությունների մասնակցությամբ ՄԱԿ-ի ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի կառավարությունների ֆինանսավորմամբ քարոզյա անցկացված սեմինարների մասին, որին մասնակցեցին Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության 4 աշխատակից նախարար Հրանուշ Հակոբյանի գլխավորությամբ։ Տեղ ունեցավ նաև հանդիպում Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքարանի ժառանգավորած վարժանի դահլիճում համայնքային պատասխանատուների հետ, որտեղ նախ նախարար ներկայացրեց իրենց նախարարության աշխատանքն ու անելիքները։ Տաշկիր էր հարց ու պատասխանը։ Խոսվեց հիմնականում խառն ընտանիքների արկայության, հայրենադարձություն կազմակերպելու ու մասնավորաբար տեղական խնդիրների շուրջ։ Ամենաառաջնային խնդիրներից մեկն այսօր ոչ թե Երուսաղեմից հայրենադարձություն կազմակերպելն, այլև այս համայնքն ուժեղացնելը, որովհետև հայերի ձեռքերում են այսօր այնպիսի քրիստոնեական սրբավայրեր ու տարածքներ, որոնք տարերով պահվել ու պահպանվել են, ու առաջարկություն եղավ Երուսաղեմում ստեղծել մի կազմակերպություն, որն կօգնի տեղի հայերին, գոնե կբարձրացնի նրանց հիմնախնդիրները։
Մենք յուրաքանչյուր քայլ անելիս պետք է մտածենք, որ համայնքը ուժեղացնենք, որ համայնքը թուլացնենք, կոպիտ ասած։ Իհարկե կան համայնքներ, որոնց ուժեղությունը դա նաև Հայաստանի ուժեղ լինելն է։ Եվ պարզ է, որ Երուսաղեմը դա դարավոր համայնք է, ոչ թե ցեղասպանության հետևանք կամ ինչ-որ միայն Հայաստանի վերջի տարիներից արտագաղթած դեր։
Ոչ պակաս հետաքրքիր է նաև Հայաստան մեկնողների հայրենիքում բժշկական օգնություն ստանալու, ինչպես նաև ժողովրդական լեզվով ասած գործ ծնելու հիմնահարցերը։ Կան օրինակներ, երբ Երուսաղեմը հայրը բիզնես են հիմնելու, այնուհետև այն կորցրել, որոնց չեն թողել ուղակի աշխատել Հայաստանում։ Նաև մեկ այլ դեպքի մասին, անցյալ տարի Երուսաղեմի պատանիներից մեկը վնասել էր թևը, և բժշկական երկօրյա օգնության համար 1 միլիոն դրամ էին վճարել։ Ի պատասխան նախարարն ասաց, թե ցանկացած խնդրի դեպքում պետք է անմիջապես դիմել Սփյուռքի նախարարություն կոնկրետ օրինակներով։ Ինչ վերաբերում է բժշկական խնդիրներին, ապա ասաց, թե սա իր խնդիրը չէ պատասխանել բոլոր նախարարությունների լավ կամ վատ արարքների համար։ Եվ
բայց պետք չէ, որ փացած զգալ, որովհետև եթե այստեղ ձեզ նորից մի խնդիր առաջանա եւ դուք բժշկի գնաք, ինչպես իսրայելի կանոնն է, այնպես պետք է վարվեք։ Ես կուզենայի, որ նաև մեր սփյուռքահայերի մոտ չլինի այն տպավորությունը, որ իրենք դրսում լինելով օրինապաշտ, կարգապահ, որ շատ կարևոր է, գալիս են Հայաստան, ուզում են, որ Հայաստան ոչ օրենք գործի, ոչ որևէ խնդիր։ Եթե իրենք սփյուռքահայեր, ուրեմն հենց անիծած, պետք է բոլոր օրենքները իրենց համար զրո դառնան։ Այդպես չպետք է լինի։ Օրենքը բոլորի համար հավասար է։
Հանդիպումից հետո զրուցեցինք Սփյուռքի նախարարի հետ։ Հրեական տարբեր նախարարություններում հանդիպումների ժամանակ հասցրել էր քննարկել բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում եւ հայ-իսրայելական հարաբերություններին ու տեղի համայնքային խնդիրներին վերաբերող։
Չէր կարող, որ ես պետական կառույցների հետ խոսելու, քննարկելու ժամանակ չխոսեի հայ-իսրայելական հարաբերությունների մասին, չխոսեի հայկական համայնք եւ Իսրայել հարաբերությունների մասին, դա ակնհայտ է, որ պետք էր որ քննարկվեր, եւ ཐանուր տպավորությունս, որ նրանք հասկանում են եւ փորձում են առավել դրական վերաբերել այս խնդիրների։
Ամփոփելով ասվածը, պետք է փաստել, որ վերջին ժամանակներս Հայաստանի կառավարական շրջանակներում մի փոքր ավելացել է ուշադրությունը Իսրայելահայ համայնքի նկատմամբ։ Իսկ այժմ ժամանակն է անդրադառնալ մշակութային այն իրադարձությանը, որն իրոք մեծ նշանակություն ունեցավ երկրի կենտրոնի հայության համար։ 2007 թվականին Թել Ավիվում հիմնվեց ռուսական մշակութային կենտրոնը, որի հետ անմիջապես սկսեցին համագործակցել երկրի կենտրոնում գործող հայկական կազմակերպությունից մեկն Արարատը, որի փոխնախագահ ռեժիսոր Էդուարդ Մարտիրոսյանն արդեն 4-րդ անգամն է կազմակերպում գեղեցիկ մշակութային մի թատերականացված ներկայացում, որով էլ արտանագրվեց ծնունդը մի նոր փոքրիկ թատրոնի։
Մայիսին դա եղավ բացում։ Ուզում եմ ասել, որ եթե երեկոները վրա եղավ, երեք հանդեսներով ցեստվեցինք, ներկայացրեցինք ռուսական թատրոնը, դա ինչպես արդյունք արդեն ինձ վստահեցին, բացել թատրոն ստուդիա կից ռուսական թատրոնը, որը կոչվում է Սիլուետ, եւ բացվեց տարվա սկզբին, կարելի ասել, դեկտեմբերի վերջին, եւ մայիսի 4-ին բացում էր հանդեսավոր։
Թատրոնի կազմում հայտնի դերասաններ են խաղում, ինչպես օրինակ Պավել Կրավեցկին, որն պարոն Մարտիրոսյանի բեմադրած անցյալ տարի Փարաջանովի նվիրված ներկայացմանը խաղացել էր Փարաջանովի դերը։ Դաշնակահարուհի Ելենա Սարգսյանն է աշխատում այս թատրոնում, երկու հայտնի երգչուհիներ են մասնակցել Ֆյոդոր Դոստոևսկու կյանքի շրջապտույտը խորագրով թատերական այս ներկայացմանը, որի ժամանակ դահլիճում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Կենտրոնն արդեն ծանոթ է հայ մշակույթին։ Ռեժիսորի տեղեկացմամբ հենց 2008 թվականից հայկական մշակութային երեկո կազմակերպվեց, այնուհետև երգչուհի Մարիետա Մանուկյանի մենահամերգը ու Փարաջանովի նվիրված երեկոն։ Հետաքրքիր է, թե հնարավոր է համագործակցել արդյոք Երուսաղեմի հայկական կազմակերպությունների հետ։
Իհարկե կա որոշ բացադրություն դրան, քանի որ ճիշտ է, լեզուն, որը ռուսական թեման մեկ-մեկ շատ է լինում մեր եկածների հանդեսների մասնակցությամբ, բայց կա ոչ, որը կարելի է ուղղակի մտածել իրանց հետ միասին, ոչ թե մենք մտածենք ստեղ նակնդեղ և միացնենք դա մեխանիկորեն, այլ ուղղակի մի հատ մտածում, որը ստեղ կա կամ մեր մոտ կամ իրանց մոտ, նստել մտածել։
Նրա համոզմամբ աշխատանքները պետք է շարունակական լինեն, որպեսզի հայ արվեստասեր հասարակությունը միշտ սրտատրով սպասի հերթական մշակութային իրադարձությանը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Թել Ավիվ։
Երկու օրից Սկսել Փարիզամերձ Սենմոր Արվարձանուն կներկայացվի Կարինե օպերետը 19-րդ դարի վերջին Պոլսում ստեղծված այս գործը ժամանակակից շունչ է ստանում Հայազգի Ժերալդ Փափազյանի ջանքերով, նրա թարգմանությամբ և նոր մտահաղացումներով։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է հանդիպել բեմադրության հեղինակին։
Սա Ժերալդ Փափազյանի առաջին բեմադրությունը չէ, իր մասնագիտական կրթությունը Երևանի Թատերական ինստիտուտում ստացած այդ արվեստագետը իրականացրել է արդեն 8 արդե հայ հեղինակների գործերի բազմաթիվ բեմադրություններ։ Իբրև դերասան նահաճախ հանդես է եկել բազմաթիվ դերերում և վերջին շրջանում ավելի հաճախ անվանի բեմադրիչ Իրինա Բրուկի բեմադրություններում։ Կարինե օպերետում Ժերալդ Փափազյանը ստանձնել է նաև գլխավոր դերերից մեկը՝ «Հոր հոր աղայինը»։ Տիգրան Չուհաջյանի այդ օպերետը, որը բեմադրվել է Հայաստանում շատ տասնամյակներ առաջ Կարինե Վերնագրով, իսկ ապա ունեցել այլ տարբերակներ, նախապես կոչվել է Լեբլեբիջի «Հոր հոր աղա» և այդ անունով է, որ հայտնի է եղել Սփյուռքում։ Երկար աշխատանք է պահանջվել Ժերալդ Փափազյանից Կարինեի Փարիզյան այս տարբերակը իրականացնելու համար։ Երևանի գրականության և արվեստի ինստիտուտում և աշխարհի տարբեր հավաքածուներում կատարած երկարատև հետազոտություններից հետո նրան հաջողվել է օպերետի երաժշտական ղեկավար Վանսան Բոնզոնի հետ միասին վերականգնել Չուհաջանի երաժշտության նախնական օրինակին շատ մոտիկ մի տարբերակ։ Մինչև հիմա մեր ձեռքը եղած տարբերակներից ամենաամբողջականն է, երաժշտականորեն ասում է Ժերալդ Փափազյանը, որը ազատորեն ֆրանսերենի է թարգմանել և հարմարեցրել Թակվոր Նալյանի լիբրետոն, հնարելով իր խոսքերով մի պատմություն, որը կատակի ձևով ներկայացնում է մի էջ Պոլսահայ թատրոնից։ Ըստ Ժերալդ Փափազյանի, օպերետի նախնական բնագիրը տկար էր համեմատած Չուհաջանի երաժշտության հետ, իսկ ինչ վերաբերվում է հայաստանյան տարբերակին, ապա արևելյան բոլոր մասերը հանված լինելով, այն հիշեցրել է պարզապես եվրոպական մի գործի ընդօրինակությունը։ Մինչդեռ, ինչպես ասում է Ժերալդ Փափազյանը, Չուհաջանի արժեքը արևելքի և արևմուտքի խառնուրդն է Ասիայի և Եվրոպայի։ Օպերետի երիտասարդ հերոսը Արմենը, որը դերասան է մի խմբի մեջ, ուզում է իսկական արևմտյան տիպի թատրոն ստեղծել Իստանբուլում, ուր այն գոյություն չուներ այդ ժամանակ։ Մինչդեռ խմբի դերասանուհին վերջին պահին հրաժարվում է, զիջելով իր ծնողների պահանջին, որոնք թատրոնը համարում էին անբարոյական մի վայր։ Ի վերջո Արմենը հանդիպում է Կարինեին, որը շատ գեղեցիկ ձայն ունի, և բնականաբար «Հոր հոր աղան» Կարինեի հայրը նույնպես ընդդիմանում է իր դստեր թատրոն խաղալու ցանկությանը, բայց ի վերջո դժվարությունները հարթվում են։ Տիգրան Չուհաջյանը այն հայ երաժիշներից մեկն է, որի ստեղծագործությունները հատկապես գրավել են Ժերալդ Փափազյանին։ Նա հիմնադրել է Տիգրան Չուհաջյան Փարիզյան կենտրոնը և տարիներից ի վեր աշխատել հայկական դասական երաժշտության հիմնադրի Չուհաջյանի ստեղծագործությունների ուսումնասիրության համար։ Նա բեմականացրել է նաև Չուհաջյանի օպերաներից մի քանիսը, ինչպես օրինակ «Արշակ» և «Կորցը միացյալ» նահանգներում։ Այն մասին, թե ինչն է դրդել իրեն վերականգնել և բեմականացնել Տիգրան Չուհաջյանի 1875 թվին Պոլսում ստեղծած այս գործը Լեբլեբիջի «Հոր հոր աղա» կամ Կարինեն, ֆրանսիացի հանդիսատեսի համար Ժերալդ Փափազյանը բացատրում է. Եթե հաճախ դրանցից ոմանք իրենց տեղը չեն գտել մինչ այժմ, ապա պատճառը միայն քաղաքական, պատմական կամ ֆինանսական հարցերն են աշուշտ։ Փոքր ժողովրդի դժվարություններ, որը մեդիատիկ ուժը չէ ունեցած ցույց տալու աշխարհին իր մշակութային հարստությունները, բացատրում է Փափազյանը։ Չուհաջյանը շատ մեծ է, ավելացնում է Փափազյանը, և ապացույց այսօր ֆրանսիացիները, երգիչները, երաժիշները իսկապես շատ սիրով և հափշտակված աշխատում են օպերետի վրա։ Անոնք, որոնք կսիրեն այս ժանրը, շարունակում են, շատ բարձր կգնահատեն գործը, կսեն, որ Օֆենբախի պես գործ մնե Այն ժամանակ Օֆենբախ Օրիենտալ կկանչեին Ֆրանսիայի մեջ Չուհաջանին, որը շրջանը եկած է Փարիզ, ուզած է բեմադրել իր գործը, բայց չի հաջողած միշտ դրամին պատճառով։ Դրամական դժվարություններ ունի նաև Ժերալ Փապազյանը։ Մեքենասների խոստումները ներկայիս տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով չիրականանալով պրոֆեսիոնալներու շուրջ կամավորներու բստիկ բանակ մնալ կրցանք ստեղծել, ասում է մեր Ժերալ Փապազյանը։ Դրամական օգնությունը եկել է գլխավորաբար հայկական ու այլ կազմակերպությունների և անհատների կողմից։ Մայիսի 11-ին Փարիզամերջ Սեն-Մորի թատրոնում ներկայացելուց հետո առաջիկա աշտանը հոկտեմբերի 16-ին և 17-ին Կարինեն կներկայացվի Մարսել քաղաքում Օդեոն թատրոնում, որը ունի օպերետների ներկայացման հինավանդություն։ Եվ Ժերալդ Փապազյանը հուսով է, թե Կարինեն կհետաքրքրի նաև այլ թատրոնների, բայց ամենից ավելի նրա երազանքն է ներկայացնել այն Հայաստանում։ Ռոզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը և թողարկման ավարտին ներկայացնենք մեր ավանդական առողջապահություն հանդեսը։ Ատամնաբուժանների բազմազանությունը մատուցվող ծառայությունների որակի հաշվին է ապահովում, մտահոգություն են հայտնում ոլորտի պատասխանատուները։ Առողջապահության նախարարը խոստանում է լիցենզավորման մասին օրենքը խստացնել, անօրինական ծառայությունների մատուցումը, ներողություն, անորակ ծառայությունների մատուցումը զսպելու նպատակով։ Ժամկետներ, սակայն, չեն նշվում։ Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը լսենք։
Երևանում օրերս մեկնարկեց ստոմատոլոգների համաշխարհային ֆեդերացիայի եվրոպական տարածաշրջանային կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան։ Աշխարհի տարբեր ծայրերից Հայաստան ժամանած ստոմատոլոգները քննարկում էին ատամնաբուժության զարգացման միտումները։ Վերջին տարիներին Հայաստանում բժշկության այս ճյուղը մեծ առաջընթաց ապրեց՝ նոր սարքավորումներ, մեթոդներ և նյութեր, սակայն մասնագետները նշում են, որ ատամների և բերանի խորոչի հիվանդությունները ավելանում են մեր երկրում։ Հայաստանի ատամնաբուժերի ասոցիացիայի նախագահ Աշոտ Գևորքյանն ասում է, որ այսօր նաև մատուցվող ծառայության որակի հետ կապված խնդիրներ կան։
Այսօրվա բազմաթիվ մասնավոր ուհերի անվորակ ստոմատոլոգների արտադրանքը տվեց այնպիսի քանակ, որ մյուս երկրներ, երբ որ լսում են, զարմանում են, 15 ստոմատոլոգ 10,000 բնակչին։ Ես ձեզ օրինակ բերեմ Ֆրանսիա, Իտալիա 5-5.5, 6 ստոմատոլոգ 10,000 բնակչին։ Այդպիսի մենք այսօր տարբերություն ունենք և պետք է աշխատենք լուծումներ տալ, ելքը գտնել։ Այս ստոմատոլոգիական կլինիկաների բազմականակությունը, որոնք հիմնականում վերահսկողությունից դուրս են։
Լիցենզիա ունեն, թե չունեն։
Ունեն, բայց օրենքները պետք է մի քիչ շտկվեն, որպեսզի հասկելը էլ ավելի ջուրին լինի։
Սակայն եթե ատամնաբուժարանները ավելանում են, ուրեմն պահանջարկ կա, այս հարցին առողջապահության նախարարության գլխավոր ատամնաբուժ Նազար Եսայանը պատասխանում է.
Շատ-շատերը աշխատում են, շատ-շատերը փակվում են այդ բացված կլինիկաները, շատ-շատերը զբաղվում են ուրիշ գործով, դիտարկելով, որ դա իրենցը չի։
Դե իսկ այդ ընթացքում բազմաթիվ մարդիկ են օգտվում անորակ ծառայություններից։ Առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանին հարցրեցինք, թե ինչպես է կարգավորվում այդ ատամնաբուժարանների աշխատանքը։
Հիմա առողջապահության օրենքում, մայր օրենքում, բաղականին լուրջ փոփոխություններ են կատարում լիցենզավորման օրենքին համապատասխան, որպես ավելի սկզբում կային կլինի, ավելի ուրեմն պահանջ կոտ կլինի օրենքը, այս կամ այն բուժ հիմնարկը ստեղծելու կամ բացման տեսակետից։
Երևանի գլխավոր դիմացնոտային վիրաբույժ Գորզալյանն ասում է, որ այսօր Հայաստանում կարիեսը և բերանի խորոչի այլ հիվանդություններ շատ տարածված են և վերջին 20 տարիներին ավելացել են, քանի որ կանխարգելում գրեթե չի կատարվում։
Այն ժամանակ գոնե կար պրոֆիլակտիկա հասկացողությունը, այսօր մարդիկ սոցիալ-տնտեսական զանազան պայմանների ելնելով գնում են ստոմատոլոգի մոտ մենակ այն ժամանակ, երբ որ բանը բանից անցած է։ Այս դրվադրությամբ բժշկությունը ոչ թե մենակ ստոմատոլոգիան, դրված է ժողովրդի վրա։ Իսկ վերջկությունը ուզեք չուզեք, դա թանկաճյուղը։ Ոչ մի երկրում պետությունը դերները չի լվացել վերջկության առումով։ Այսինքն կա այսպես կոչված ապահովագրական վերջկություն, այդ ասենք ինչի դա մեր մոտ չի աշխատի, որովհետև մեր մոտ աշխատատեր չկան որպես այդպիսին, որ սրախավորի վերջկությունը աշխատի։ Ասենք բոլոր նորմալ երկրներում մինիմում, եթե մարդը պրոբլեմ չունի, մինիմում տարին երկու անգամ գնում է ստոմատոլոգի մոտ, կատարվում է բերանի խորոչի սանացիա։ Նորվեգիան արդեն 7 տարի փակված է ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը, իրանց պետք չի ստոմատոլոգներ, կարիս հասկացողություն չկա, իրանք պատրաստում են բերանի խորոչի հիգենիստներ։
Ատամնաբուժական ծառայությունների անմատչելիության մասին նշում էին նաև Երևանի փողոցներում ինձ հետ զրուցած քաղաքացիները։
Մեր Երևանի ժողովուրդը ընդհանրապես հայ մարդու եւ Հայաստանում ապրողի խնդիրը ինչու՞մն է։ Եթե սննդամթերքը թանկանում է, արդեն դա ինչեւ ատամ հերթը չի հասնում։ Ինձ թվում է հիմնական պատճառը դա է։ Մի քիչ էլ կուլտուրայի բացակայությունը, բայց հիմնականն է իհարկե նյութականն է։ Ես համոզված եմ, որտեղ դա էժան ծառայություն չի, ատամնաբուժություն։
Ֆինանսաչիլնում արդեն ստիպված չեն գնում։ Ուզեն թե չուզեն, հաթողում այն աստիճան, որ արդեն ստիպված հանում է։ Երբ որ ինքը կարող է տատամը սարքի։ Ուղղակի գումարն է, ահա որ թան կարողանում հարմարել այդ գների չեն գնում։ 11 դանակը հասնում է ոսկորին, հետո արդեն ուշալ։
Գորզալյանն ասում է նաև, որ ատամները փչանում են հիմնականում դրանց սխալ հետևելու արդյունքում։ Շատերը սպառվում է չգիտենք ինչպես ճիշտ լվանալ ատամները։
Ես կարող եմ հաստատ ասել, դուրս գանք 100 հոգու հարցնենք, ոնց է պետք ատամները խոզանակով մաքրել, 100-ից 80-ը հաստատ չի ասի ճիշտ ոնց է պետք։ Ուղղակի մարդը գիտեն, թե 20-ից ինչ արժուններ ոնց, ինչի համար դա չեն իմանում։ Բոլորը բերում են նրան, որ չկա պրոֆիլակտիկա, կանխարգելու։ Իսկ ավելի հեշտ է կանխարգել, քան թե բուժել։ Մեր, ասենք, ժողովրդի մեջ մտածա, որ բերանի խորոչը ողողել մենակ այն ժամանակ, եթե կա հիվանդություն, բայց թե առողջ մարդն էլ ողողի բերանի խորոչը, դա կարող է լինի զանազան պատրաստի նյութեր կան, զանազան բուժիչ գոտաբույսերի թուրմեր կարելի է սարքել ողողել, այսինքն բերանի խորոչը պահել նորմալ վիճակում և մինիմում տարին երկու անգամ այցելել քո ստոմատոլոգին, որպեսզի նայվի կա պրոբլեմ, չկա, եթե կա պրոբլեմ, ավելի լավ կլինի դա կանխարգել։
Պրոֆեսոր Վահագն Կիրակոսյանը ևս խնդրի լուծումը տեսնում է ոչ թե բուժման, այլ կանխարգելման մեջ։ Նա համոզված է, որ կանխարգելումը հարկավոր է սկսել դեռ չծնված երեխաներից։
Կանխարգելումը պետք է սկսել, երբ որ երկու անհատներ փորձում են իրար հետ ամուսնանալ, զույգ կազմել եւ ինչ խոսք ծրագիր են դնում ունենալ զավակ երեխա։ Այդտեղից պետք է նախապատրաստվել, որպեսզի ծնողները լինեն առողջ և հետագա ծնված երեխան նույնպես լինի առողջ։ Հղության ընթացքում մայրը պետք է օգտագործի սկզբնական բավականին շատ բանջարեղեն, որոնք պարունակում են տարբեր տեսակի վիտամիններ, այսինքն մուլտիվիտամիններ։ Սնունդը պետք է լինի որակյալ, հետևենք, որ թարմ, նա պետք է ստանա տարբեր վիտամիններ։ Մենք ունենք նաև դարավոր ավանդական բժշկություն, այնտեղ տված կերակուրի տարբեր վիտամինների առկայությունը։ Այսօր կարող ենք համատեղել, եթե ոչ ավելի շատ տալ ավանդականին, որպեսզի ապագայում երեխան չունենա զարգացող կազմավորող երեխան, չունենա ատամնաձնտային համակարգի խնդիրներ։
Իսկ ատամների մշտական և ճիշտ խնամքը անհրաժեշտ է նաև տարբեր այլ օրգանների հիվանդություններից խուսափելու համար, և այդ մասին մարդկանց տեղեկատվություն փոխանցելը Վահագն Կիրակոսյանը առաջնային խնդիր է համարում Հայաստանի դեպքում։
Եթե մենք կարողանանք տանել շատ համապատասխան ուսուցում, հասկացնել և ապագա մայրերին և դպրոցներում տանել այնպիսի մի աշխատանք բուլետենների միջոցով, հեռուստատեսությունը տարբեր մուլտերի միջոցով, ինչպես են մեկը խոզանակով է մաքրում, մեկը թելով է, տարբեր տարիքներ տարբեր մաքրելու հնարավորություններ ունեն։ Երեխաներինը պետք է մայրը հետևի, մինչև երեխան մեծանա, մաքրելը խոզանակով նախ ձևը պետք է սովորել մաքրելու, իսկ դրանց պետք է սովորացնել։ Ես կարծում եմ, ես բոլորի համար անհրաժեշտ է պետական մոտեցում։ Պետությունը պետք է վերցնի իր ձեռքը բոլորը, որ մեր ապագա զավակները, երեխաները, թոռները, ինչպես որ կուզեք, մեծանան առողջ։
Այսօրվա մեր հաղորդումն ավարտվեց, այն պատրաստեց եւ արեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Առողջ եղեք։
Հայաստանի եւ երկիր մոլորակի ամենահրատար զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին եւ 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ընդդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է, միացեք մեզ եւ առավոտյան այդ ժամին եղեք տեղեկացված։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։